Вие познавате работата на няколко министри на здравеопазването в правителството на ГЕРБ. Сега наблюдаваме какви решения взема и последният министър на здравеопазването, доктор Константинов. Правилна ли е посоката?
Най-важното нещо, което се случи през последните месеци в българското здравеопазване, е едно привидно успокояване на обстановката. Протестите, които бяха насрочени и които искаха постигането на конкретни неща, всъщност не се състояха. Причината да не се състоят е в това, че беше гласуван бюджета на Касата, беше гласуван бюджета на Министерството на здравеопазването. Има твърдение, че средствата са повече, но все пак има доста пари за здравеопазване през 2011 година. Беше подписан и националния рамков договор. Това са нещата, които могат да създадат някакво усещане за сигурност и стабилност. От тук нататък обаче започват трудностите, защото 2011 е годината, която и според думите на министъра трябва да бъде преходната, която трябва да се подготви цялото преструктуриране на болничния сектор. А в същото време обаче тепърва започва подписването на договори между болниците и районните здравноосигурителни каси, респективно националната каса. А там има поставени изисквания от страна на касата, които са над стандартите гласувани в Министерството на здравеопазването, което отново ще доведе до напрежение. А в същото време, ако си погледнем от нашата камбанария на нашата си област, все още няма отговор как всичко това, което се случва в системата на болничната помощ, се отрази на хората, които на пациентите в две от общините, Елена и Полски Тръмбеш, и какво се случва с тези лечебни заведения. Само един пример ще дам. При предишните министри на здравеопазването се говореше за преструктуриране, при което ще има болници за долекуване и продължително лечение. Дори бяха направени такива клинични пътеки, мисля 4 или 6 на брой. Днес такива болници няма. Не се предвижда създаването, пускането на тези клинични пътеки, а в същото време Общинския съвет, примерно в Дряново, гласуваха, взеха решение, преструктурираха, регистрираха ново лечебно заведение за долекуване и продължително лечение и изведнъж няма финансиране за него. То не съществува в правния мир, а от Министерството на здравеопазването им отговориха, съжаляваме, че ви подведохме. Те съжаляват, но в същото време страдат гражданите в съответната община. По същия начин стоят нещата и в нашите две общини, в нашата област, трябва да е ясно, като се преструктурира, какво им се осигурява на хората в повече. Тоест, за да имаш преструктуриране на болничната помощ, трябва то да върви успоредно с гарантиране на качествена, бърза и навременна спешна медицинска помощ, нещо, което не го виждаме.
А в средите на лекарите, а още повече средите на пациентите, цари наистина много голяма несигурност. Те не знаят как ще организират своята собствена работа и са в едно непрекъснато очакване нещата наистина да бъдат регламентирани, за да могат да тръгнат. Включително и с националния рамков договор, който също не урежда до край нещата и който също се чете по различен начин. Как коментирате вие това разминаване между лекарите, които трябва да изпълнят решенията на институциите?
Целият този проблем идва от липсата на последователност и на дългосрочна перспектива. В началото на мандата на правителството на ГЕРБ беше постигнато нещо, за което ние настоявахме от доста дълго време. А именно националния рамков договор да не бъде подписан година за година, а да бъде подписан за 5 години и само с анекси към него да бъде гарантирано финансирането и допълнителните клинични дейности, които се поемат през националния рамков договор за финансиране през следващата година. И това нещо беше прието. Изведнъж в края на миналата година пак го променихме и пак се започва сключване на национален рамков договор година за година. Това създава чувството за несигурност както сред пациентите, така и сред лекарите. Непрекъснатата промяна на нормативната база, непрекъснатото разноговорене по темата от различни представители на хората, които управляват в момента, създават такова чувство за несигурност. Вижте, в началото на мандата на ГЕРБ се казваше, че тази европейска здравна карта трябва да е задължителна и без нея не може да напуска страната. Няма как да е задължително нещо такова, макар и да беше вкарано и да го прокараха през закона. След това по наше предложение отпадна. Но това създава такова напрежение и усещане за несигурност. Второто, като примери ги давам просто, второто е с доплащането в болниците. А казваме, че това доплащане е незаконно и след това в един момент това доплащане беше узаконено, като му се сложи граница, примерно от 350 до 950 лева. Може да грешат цифрите, но те не са толкова важни. Това обаче узаконяване на доплащането го направи повсеместно. Дори болници, които не е имало доплащане, сега ще има доплащане. и ще бъде законно. Ето това е тази несигурност, за която говоря. Причината за това е липсата на дългосрочна перспектива. Вижте, само още един пример. В концепцията за по-добро здравеопазване, приета от Министерски съвет, се казва, че трябва да се осигурят условия за развитие и усъвършенстване на доброволното здравно осигуряване. Само един месец след това се казва, че доброволното здравно осигуряване трябва да се премахне и да се превърне в застраховане. Ето, това е хаос.
Каква информация разполагате вие за състоянието на болничните заведения в Великотърновска област?
Вижте, лечебните заведения, ако ги групираме по големина, по тежест, разбира се, че Търновската болница е тази, която би трябвало да бъде от сорта на говорените високотехнологични болници, онези, в които хората от нашата област да бъдат така обслужени на нивото на една университетска болница и да търсят, да знаят, че тук им е гарантирано едно такова здравно обслужване. Това обаче става през усилия на държавата, не само от страна на Националната здравноосигурителна каса, а още повече, че болницата е над 50% собственост на държавата. А това минава през финансиране на различните клинични дейности, през финансиране на оборудване, ако ще ти материална база. А останалите лечебни заведения, разбира се, от сорта на тези, които преди се водеха дори с междуобластни функции, каквито са 4 болници на територията на държавата, но 2 от тях са на територията на областта Горна Оряховица и Свищов, би трябвало да бъдат лечебни заведения, в които общините да отделят максималните усилия в контакт с държавата, особено по тези европейски проекти, които сега се спускат, за да може да се осигурят условия на пациентите и на лекарите да работят в тези лечебни заведения. Разбира се, не по-маловажни са и болницата в Павликен и болницата в Елена, като Елена е, разбира се, тежък регион заради отдалечеността, не само на хората в самата община и трудната им комуникация с лечебното заведение. Но там проблема е изключително тежък по отношение на клиничните специалисти и хората, и това би трябвало да се превърне в задължение на всяка една от общините в България. Те трябва да насочат своите усилия към гарантиране на условия за труд на бъдещи лекари, които да отидат в тези общини. Това минава през едно предварително договаряне, ако щете, дори с студентите по медицина. А другото, което би трябвало да се каже, е това, което държавата по принцип, съгласно постановление на Министерски съвет, отделя за лечебните заведения в отдалечени труднодостъпни региони. 2008-2009 година за тези лечебни заведения имаше по 10 милиона. 2010 година мисля, че бяха 7 милиона, но за съжаление и съгласно отговора, който ми даде министър Константинов, все още на тези болници тези средства не са изплатени. Това не е помощ на държавата за общинското здравеопазване и поставя в неравностойно положение общинските и държавните лечебни заведения.
Къде няма въобще да има структура здравна?
Решението за преструктуриране на лечебното заведение за болнична помощ, макар предишните министри на здравеопазването да твърдяха, че се взима от Министерски съвет или от Министерството, не може да бъде взето от никой друг, освен от Общинския съвет. А Общинския съвет е 100% собственик на лечебното заведение и само той може да взима всякакво решение относно както бъдеща приватизация, така и относно преструктуриране, така и относно финансиране за целеви дейности. В този смисъл аз не вярвам някои от лечените заведения на територията на нашата област да се случи нещо с него в рамките на 2011 година. Още повече, че има местни избори и нито един кмет няма да направи така, че да бъде упрекван по време предизборната кампания, че болницата заради него изчезна.
В полски Тръмбеш, например, където болничното заведение беше буквално изправено пред фалит и където се очакваше единствено тази алтернатива да бъде възможна като лечебно заведение за долекуване.
Перспективата, която беше дадена пред болницата полски Тръмбеш, накара голяма част от колегите да намерят перспектива за своето си развитие в други лечебни заведения в и извън територията на областта, което постави в пълна неконкурентно способност болницата полски Тръмбеш, изпразния от към специалисти и хора, които да работят в това лечебно заведение, включително медицински сестри, акушерки отидоха да работят в Бяла и на други места на територията на областта. И това всъщност обезмисли всякакви усилия за запазване на лечебното заведение като такова за активна лечебна дейност. От тук нататък кмета на общината и общинския съвет трябва да вземат решение какво се случва с това лечебно заведение. Но при всички положения, ако то не е във вида, в който съществуваше през предходните години, държавата трябва да насочи своето усилие към подсилване на екипите на спешна медицинска помощ в община полски Тръмбеш, за да могат пък жителите на общината да не усещат толкова тежко липсата на това лечебно заведение и да могат по най-бързия начин да достигат до съседно лечебно заведение за болнична помощ, което да им бъде оказана навременна помощ.